លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
កាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិការាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបើកប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យក្រោយពីជំងឺ COVID-19 បានធូរស្រាលក្នុងនោះសាលារៀននៅគ្រប់កម្រិតក៏បានបើកដំណើរការឡើងវិញផងដែរការសម្រេចនេះក៏ដោយសារតែប្រជាជនកម្ពុជាជិត14លាននាក់រាប់ចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប16លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ហើយកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យឪពុកម្ដាយកុមារាកុមារីនិងគ្រូបង្រៀនត្រូវតែថតចម្លងបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់កុមារយកទៅប្រើប្រាស់នៅពេលទៅសាលារៀនជាជាងការប្រើប្រាស់បានដើមព្រោះលោកបារម្ភខ្លាចថាវាអាចខូចខាតឬក៏បាត់បង់ជាដើម
ថាសូមឲ្យប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ថតចម្លងពីបាននេះដើម្បីឲ្យចៅចៅក្មួយក្មួយជាសិស្សនិស្សិតរក្សាបានដើមជាបានល្អហើយយើងសុខចិត្តថតចម្លងយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបង្ហាញទៅតាមសាលារៀនគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាបើមិនដូច្នោះទេយើងអាចបាត់បានឬខូចបានហើយបាត់បង់នូវសុពលភាពឬក៏ខ្វះការទទួលស្គាល់នៅពេលដែលមានការបាត់បង់ហើយការប្រូវបានគឺមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេតែត្រូវយកបានថ្មីចឹងយកល្អគឺជាប្រើប្រាស់បានចាស់តដែលប៉ុន្តែបានគឺថតចម្លងហើយរក្សាបានទុកនៅផ្ទះ
នៅលើ Facebook លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះរូបថតកុមារាម្នាក់ដែលយកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដាក់ក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកភ្ជួរនៅជាប់អាវពេលចូលរៀននៅសាលាកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាជាមួយគ្នានោះនៅក្នុងសារសម្លេងដដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសណែនាំទៅដល់ក្រសួងសុខាភិបាលគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងក្រសួងការពារជាតិត្រូវតែសរសេរឈ្មោះរបស់អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅលើប័ណ្ណវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសព្រោះថាប័ណ្ណនេះត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរ
ធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយដាក់ឈ្មោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺក្នុងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមន្ត្រីរបស់យើងមានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្នុងករណីដែលមានការដាក់ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសមិនបានត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមឈ្មោះតែមានក្នុងលិខិតឆ្លងដែនគឺមិនអាចធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសបានទេដូច្នេះសូមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការដាក់ឈ្មោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងជាភាសាខ្មែរនិងទាំងជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងការចេញទៅក្រៅប្រទេស
សូមរំលឹកថាមកដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់មកនៅត្រឹមក្រោម100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនិងស្លាប់នៅក្រោម10នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាសរុបគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន 118,702 នាក់ក្នុងនោះករណីជាសះស្បើយសរុបចំនួន 115,017 នាក់និងករណីស្លាប់សរុបមានចំនួន 2,800 នាក
់ yosbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកាចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងៗឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmae
ចំណែកសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនិយមពីសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងនិងកាណូតបើកដំណើរការឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងនិងកាណូតឡើងវិញក្រោយពីផ្អាកមួយរយៈដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដំណើរការឡើងវិញនៅការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមរថយន្តក្រុងនិងកាណូតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃដំបូងកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាទោះបីមិនសូវមានអ្នកជិះច្រើនក៏ប៉ុន្តែវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ COVID-19 នៅតែជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមរួមមានត្រូវបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងពាក់ម៉ាស់លាងដៃនឹងអាល់កុលវាស់កម្ដៅ scan QR code និងអង្គុយទៅតាមកៅអីដែលបានរៀបចំ
ថ្ងៃដំបូងនេះដូចអត់តមានភ្ញៀវជិះបងដសាយយើងរត់ថ្ងៃដំបូងភ្ញៀវខ្លះគាត់នៅខ្លាចរឿងកូវីដអីចឹងបងមួយទៀតក៏អត់តមានទទួលម្លឹងដែរក្នុងឡានមានវិធានការកៅអីដែលគេដាក់ខ្វែងគឺគេហាមឲ្យយើងអង្គុយអញ្ចឹងក្នុងកៅអីពីរគេអង្គុយបានតែមួយទេបង
បាញ់អកលបានយើងបើកគ្នាក្រោយឲ្យគាត់ចូលតាមអង្គុយតាមលេខរៀងកៅអីដែលមានខ្វែងស្រាប់អត់ឲ្យអង្គុយជិតណាកៅអីពីរអញ្ចឹងបានអង្គុយតែបានតែមួយទេអានយ៉ាងនេះសម្រាប់តែបុគ្គលិកខាងបើកឡានគឺភ្ញៀវអង្គុយខាងក្រោយទាំងអស់បាទអត់មានឲ្យតែគាត់ទៅមុខទេ
រថយន្តក្រុងនិងកាណូតដែលដំណើរការឡើងវិញនៅពេលនេះអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនជិះមិនបង់ប្រាក់នោះឡើយក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានិងគិតកម្រៃសេវាតាមធម្មតាឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដោយលើកលែងមិនគិតថ្លៃចំពោះព្រះសង្ឃចាស់ជរាកុមារកម្ពស់ក្រោម1ម៉ែត្រសិស្សនិស្សិតកម្មករកម្មការិនីកីឡាករកីឡាការិនីនិងគ្រូបង្រៀនខ្ញុំមេងផល្លា SBS ខ្មែររីកាពីរីទីនីភ្នំពេញ